Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit pe calea undelor. Astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva Astmului. Eu aș zice mai degrabă că este ziua în care trebuie să ne gândim cum să-i ajutăm pe cei care suferă de această afecțiune și înțeleg că sunt foarte mulți pacienți în evidențele cabinetelor de alergologie. Este sezon de alergii, așa că ar fi util, cred eu, să stăm de vorbă cu un alergolog și astăzi e alături de mine doamna doctor Bora Noemi. Bună ziua, doamna doctor, mă bucur mult că sunteți din nou alături de noi.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Doamna doctor, ce alergii sunt specifice acum? E și o situație aparte, ținând cont de faptul că majoritatea pacienților sunt izolați.
Da, că chiar dacă pacienții sunt izolați, polenul este prezent și deoarece trebuie în fiecare zi să aerisim, pacienții vin în contact cu aceste polenuri, chiar dacă în concentrație mai mică. În România, în perioada aceasta, concentrația cea mai mare de polen este la grupa de polen de graminee, graminee sălbatice, din care fac parte mai multe plante, cum este firuța, timoftica, golomățul, vițelarul, iarba de gazon, iarba câmpului, precum și polenul gramineelor de cultură, secară, ovăz, ors și grâu. În concentrație mult mai mică, pentru că este spre finalul sezonului polenic, sunt polenurile de arbuști, arbor timpurii, alun, arin, mesteacăn. De obicei, pacienții cred că alergia în această perioadă apare la polenul de plop, dar asta este o greșeală, pentru că nu apare la polenul de plop alergia, ci la polenul de graminee.
Ce plante urmează după această perioadă? Suntem la început de mai.
De obicei, această perioadă durează până în perioada de iulie, când apare sezonul polenului de buruiene, ambrozie, măcriș, păsăgină îngustă, urzica mare și, în special, pelinarița sau pelinul negru, care durează până în lunile septembrie-octombrie, chiar la începutul lui noiembrie.
Pacienții care suferă de astm sunt izolați în mare parte în casă. S-a schimbat oarecum reacția lor, pentru că totuși sunt la distanță, aerisesc, dar nu sunt în câmp deschis.
Dacă pacienții în perioadele de polenizare maximă, asta însemnând zilele însorite cu soare și zilele uscate, în perioada de la orele 5 dimineața până la orele 5 seara, rămân în casă izolate, atunci concentrația de polen cu care ei vin în contact este mult mai mică, aceasta ducând și la ameliorarea sau chiar neapariția simptomelor, dar nu la fiecare pacient.
Cei care în general au o reacție alergică suferă acum stând acasă de alergie la praf?
Depinde. Sunt pacienți care sunt monosensibilizați, asta însemnând că au alergie doar la grupa respectivă de polenuri și atunci alergia la carenii din praful de casă nu îi deranjează. Sunt pacienți care sunt polisensibilizați la mai multe grupe de alergene, printre care poate să fie și în mare parte este acarieniul din praful de casă și atunci pacienții care sunt izolați și care nu pot să ia toate măsurile de evitare a concentrației mari cu acarienii din praful de casă, ei, da, pot să sufere de aceste alergii.
Cum îi ajutați în această perioadă pe cei care suferă de astm? Pot lua legătura în vreun fel cu dumneavoastră, specialiștii?
De obicei, pacienții care sunt în evidența fiecărui medic specialist sau primar au numerele noastre de telefon sau prin intermediul cabinetelor la care lucrăm sau am lucrat, ei pot obține numerele noastre de telefon și putem discuta cu ei. În general, acești pacienți care se știau cu această problemă de mai mulți ani ne-au contactat de la începutul sezonului și ei au fost instruiți și le-am dat recomandările ca să-și urmeze tratamentul cronic pentru această patologie, pentru că acest lucru este foarte important ca tratamentul astmului să fie continuat și în această perioadă, în special pentru a duce o viață normală și deoarece această infecție cu COVID-19 în special afectează plămânul, așa cum și astmul bronșic, ei au fost instruiți să nu-și întrerupă tratamentul cronic pentru astm.
În mod special, pacienții care suferă de afecțiuni respiratorii sunt un pic mai speriați datorită faptului că infecția cu coronavirus dă niște simptome la nivelul acestui organ, la nivelul plămânului. În acest
Da.
context, pacienții cu astmă ați simțit că sunt mai temători?
Unii da, alții nu, dar important este, așa cum am amintit anterior, ca fiecare pacient cu astă să țină legătura cu medicul lui specialist sau care urmărește această patologie, să urmărească, să mențină în această perioadă tratamentul cronic recomandat de medicul specialist și la orice simptomatologie care apare, în plus, să-și contacteze medicul de familie sau medicul care îi tratează astfel. Este un factor în plus stresul din această perioadă, care se știe că este un factor de agravare a simptomelor astmului și din această cauză unii pacienți pot avea simptomatologie mai pronunțată în această perioadă. Dar cel mai important este, așa cum am amintit, continuarea tratamentului cronic pentru boala respiratorie precum și măsurile de prevenție al infecției cu acest coronavirus care au fost și sunt recomandate de autorități.
Doamna doctor, de fiecare dată când avem o discuție aici în studio la Radio Târgu Mureș, dumneavoastră ne precizați faptul că fiecare pacient este un caz aparte. Nu există
Așa e.
doi oameni care să primească exact același tratament sau să aibă aceeași simptomatologie. Totuși, în general, ce recomandări aveți să le faceți pacienților care suferă de astm după ce vom fi liberi să circulăm? Pentru că autoritățile spun deja că după data de 15 mai o să putem să ne relaxăm, nu vom mai fi nevoiți să stăm izolați. Totuși, acești pacienți trebuie să mai rămână o perioadă la domiciliu sau pot să fie și ei liberi ca oricare?
Eu cred că pot să fie liber ca oricare altă persoană, cu condiția ca să urmărească acele măsuri și să îndeplinească măsurile de evitare a infecției cu coronavirus, așa cum am amintit, recomandate de autorități. În plus, pacienții cu alergie la polen deja sunt instruiți, ei știu ce măsuri trebuie să ia pentru a evita concentrația crescută de polen. Asta o să le ajute, purtarea de mască, de exemplu, o să le ajute mai mult. De asemenea, dacă acești pacienți ies la plimbare înainte de ora 5 sau seara după 5, când concentrația de polen este mai mică, probabil simptomatologia lor o să fie mult ameliorată, pentru că concentrația de polen în această perioadă este mai mică. Deci fiecare pacient care este în evidență la un medic specialist alergolog știe în plus ce are de făcut pentru a evita concentrația mare de polen. La pacienții la care apar simptomele, fiind primul an în care apar simptomele, după ce trece perioada de urgență, să ia legătura cu un medic alergolog pentru a defini dacă această simptomatologie este cauzată de o alergie și dacă este să primească indicațiile și tratamentul corespunzător. Sunt pacienți la care apare pentru prima dată anul acesta această simptomatologie.
O să difuzăm în continuare secvențe, fragmente dintr-un interviu pe care l-am realizat cu dumneavoastră în studioul Radio Târgu Mureș și în felul acesta toți cei care urmăresc emisiunea vor putea să se gândească, vor putea să identifice anumite simptome pe care le au și care s-ar putea să fie, de fapt, prima reacție alergică la alergenii din mediul înconjurător.
Practic vorbim de alergie când este vorba de o reacție a organismului mediată printr-un anumit tip de anticorp denumit IgE specific. Pacientul, când devine alergic, organismul pacientului sintetizează acești anticorpi specifici de tip IgE față de alergenul respectiv. Am vorbit mai înainte de polenul de ambrozie. Și această legătură între existența de anticorp de tip IgE în organismul pacientului și simptome poate fi demonstrată prin testare cutanată sau prin determinarea nivelului seric al acestor anticorpi.
Practic, ce sunt alergenii?
de fapt.
Alergenele sunt substanțe care sunt capabile să producă anticorpi de tip IgE în organismul pacientului. De obicei, ele sunt proteine din punct de vedere structural și ele pot veni în contact cu organismul pacientului dacă sunt inhalate, înghițite sau injectate.
De regulă, pacientul vine la dumneavoastră și are anumite simptome. Care sunt cele mai frecvente?
Depinde de ce tip de alergie vorbim. Dacă vorbim de alergia de primăvară, în special de rinită alergică, cele mai frecvente simptome relatate de pacient sunt mâncărimea la nas, la ochi, rinorea apoasă, adică secrețiile nazale apoase, mâncărimea la nivelul nasului și ochilor și poate să apară și obstrucția nazală sau lăcrimarea.
Sunt motive serioase pentru care e bine să facem un control. La cât de, zgomotoasă trebuie să fie această reacție ca să mergem la medic și să nu râdă medicul de noi, să spună, uite pentru ce vine pacient.
Eu sper că niciun coleg de al meu, niciun alergolog nu va râde de niciun pacient, chiar dacă simptomele nu sunt foarte severe sau puternice și ajunge pacientul la alergolog. Depinde de tolerabilitatea fiecărui pacient. Sunt pacienți care tolerează destul de bine aceste simptome și ajung la medic doar dacă li se spune de un alt membru al familiei, că devine deranjant uneori pentru celuilalt membru al familiei și nu pacientului în sine. Sunt alți pacienți care la orice simptome ușoare vin la medicul alergolog. De obicei, în caz de rinită sezonieră, pacientul în primul an nu ajunge la medicul alergolog. El crede că este vorba de o simplă răceală și în al doilea, al treilea, al patrulea an, când observă că practic aceste simptome tipice apar în aceeași perioadă, atunci se gândește că s-ar putea să fie vorba de o alergie și se prezintă la medicul alergolog. Cauzată de polen, secreția nazală este apoasă și întotdeauna bilaterală. Asta este un lucru foarte important de știut. De asemenea, și obstrucția nazală, în caz de alergie, întotdeauna trebuie să fie bilaterală. În cazul în care nu se tratează, uneori poate să existe și o suprainfecție bacteriană și atunci această secreție apoasă devine chiar purulentă.
Alte reacții care pot să apară?
Da, foarte frecvent, în aproximativ 20-25% dintre pacienții cu rinoconjunctivită alergică la un moment dat prezintă și simptomele astmului alergic și chiar invers, uneori la un pacient poate să debuteze prima dată simptomele de astm alergic și ca medic alergolog întotdeauna trebuie să căutăm și existența de rinită sau rinoconjunctivită alergică.
Cum faceți diagnosticul diferențial între o rinită alergică și astm bronșic? Se poate trage așa o linie groasă sau se întrepătrundă?
De obicei se întrepătrundă. Uneori este mai greu de diferențiat, dar există procese prin care se poate. De obicei, la o rinoconjunctivită simplă, fără astm bronșic, simptomele tipice sunt cele pe care le-am enumerat, cu mâncărime la nas, la ochi, lăcrimare, curge nasul apos, se înfundă nasul. Dar când vorbim deja de inflamație alergică la nivelul căilor respiratorii inferioare, ceea ce înseamnă astmul bronșic alergic, apar și simptomele de tip tuse seacă, senzație de respirație îngreunată și la mulți pacienți apare și un sunet deșuierat la respirație. Uneori este mai greu pentru că un pacient cu astm alergic nu întotdeauna are toate simptomele specifice pentru astm. De asemenea, în cazul unor pacienți există și un sindrom denumit de curgere posterioară, când secrețiile abundente din cauza inflamației alergice curg de la nivelul căilor respiratorii superioare în gât și determină o tuse. Și practic nu este vorba de un astm bronșic, dar este vorba de o rinoconjunctivită alergică.
Este adevărat sau e o legendă faptul că pacienții suferinți de astm bronșic au o dificultate la expirat mai pronunțată decât la inspirație? Deci
da.
În momentul în care expiră, scot aerul mai greu din plămâni?
Da, așa este. Dar nu la toți pacienții. Sunt pacienți care, subiectiv, ei spun că le este mult mai greu să inspire aerul decât să expire.
E un șuierat ascuțit. Cum putem să recunoaștem? Cu ce asociază pacienții când vin la dumneavoastră șuieratul acela, că de obicei...
Cei mai mulți spun șuierat. Da. De obicei, în cadrul anamnezei, când întrebăm pacientul dacă nu a auzit ceva sunet, nu încercăm să inducem pacientului ceea ce așteptăm noi de la pacient, dar ei de obicei fac diferența între horcăit și șuierat. Și de obicei ei spun șuierat și atunci ne dăm seama. E sigur că după aceea urmează auscultatoric și trebuie văzut dacă chiar este vorba de șuierat, dar de obicei pacientul relatează că este vorba de șuierat.
Se fac analize suplimentare, teste pentru a face diagnosticul diferențial de astm, între alergie și astm? Mai faceți radiografii, mai faceți analize de sânge?
Depinde. Da? Depinde. Depinde de anamneză întotdeauna.
De discuția pe care o aveți,
da,
cu pacientul.
Da, absolut. Pentru că uneori este necesar să facem și radiografie, alteori nu. De obicei, pentru a pune un diagnostic de astm, se recurge și la efectuarea unei spirometrii, prin care, practic, demonstrăm capacitatea vitală și contractilitatea pulmonară, dar uneori când pacientul ne spune direct cele 3-4 simptome specifice pentru astm, avem un test pozitiv prin care putem face legătura între sensibilizare și simptomele specifice, diagnosticul se poate pune și fără alte proceduri.
Revenind la alergii, pentru că acesta este subiectul de bază al emisiunii noastre, dar le stăm la dispoziția ascultătorilor care vor să lămurească anumite aspecte. Din relatările pacienților, reacția la alergeni este imediată sau apare peste câteva ore sau în timpul nopții? Cum se
depinde întâmplă? De alergenul respectiv. De obicei, dacă vorbim de polenul de primăvară, de obicei la polen reacțiile apar în afara încăperilor, deci apar în aerul liber. La unii pacienți apar mai repede, la alții puțin mai târziu. Dacă este vorba de un alergen peren, de exemplu la carienii din praful de casă, acolo simptomele apar în interiorul încăperilor și nu în afară.
Haideți să ascultăm un reportaj pe care l-a realizat pentru noi astăzi colega mea Emanuela Boraba și să vedem ce știu oamenii despre alergii.
Bine.
Îmi începe alergiile, de obicei prin martie, aprilie, mai, cam așa, și mă țin toată vara.
La ce aveți alergie?
După câte știu, am la planta de liliac, soc. Am observat că aceste plante, de exemplu, înfloresc doar la începutul primăverii, dar alergia mea durează toată vara, deci ar putea să am la mai multe plante.
Cum ați descoperit că aveți alergie la plantele astea?
Am făcut o biorezonanță la un moment dat și acolo mi s-a spus că sunt alergică la plantele astea în special, dar de mic am observat că îmi lăcrima ochii în perioada aia, sau strănutam, iar acum foarte des, de exemplu vara, chiar strănut din două în două minute, îmi curge nasul, îmi curg ochii, lacrimile. Am încercat tot felul de medicamente de la farmacie, dar nu au funcționat, cel puțin sub formă de tabletă. Și așa că am auzit de un medicament care acționează local, adică este un spray nazal pe baza de plante și am observat că pentru mine funcționa.
La medicul alergolog a spus vreodată?
Nu am fost niciodată.
Primăvara trecută când am rămas însărcinată, în rest altă alergie, n-am avut niciodată de la polen.
Cum s-a manifestat alergia?
Strănut, nasul îmi curgea foarte lichid și ochii lăcrimau când strănutau și mă mâncau așa. Atât. Alte simptome nu.
Acum aștept să florească copacii. Când au înflorit sarcâmii și toate astea, atunci am luat pe mine alergia.
Și cum ați tratat-o?
În niciun fel, că eram însărcinată și n-am vrut să iau nimica.
Cred că am puțin alergie la praf. La praf și la polen, polenul de la unele flori. La praf, de exemplu, dacă stau mai mult timp într-o zonă cu mult praf, strănut, îmi curg lacrimile și la fel e și la polen. Dar la polen nu la toate plantele, în special florile de câmp.
V-ați tratat cumva?
Sincer, nu. Nu, că nu cred că este nevoie, că nu mi se pare că aș fi atât de bolnavă, să zic, încât să fie nevoie de tratament.
Doamna doctor, haideți să comentăm puțin ceea ce s-a spus aici. E o rezonanță? Ajută?
Da.
Sau e la
din
modă?
Punctul meu de vedere, este la modă și nu ajută absolut deloc. Nu. Din punct de vedere științific, nu este demonstrată relevanța biorezonanței în diagnosticul alergologic.
Deci nu. Apoi, mai spunea cineva că nu sunt atât de bolnavă să merg la medic sau să iau tratament.
Da, cum v-am spus anterior, există pacienți care tolerează foarte bine aceste simptome și dacă nu, ele nu sunt deranjante, nu merg la medic. Depinde, în cazul acestei paciente, dacă ea o să rămână pe tot parcursul vieții ei cu aceste simptome minore și nu o să deranjeze, poate să trăiască cu aceste simptome. Dar, deoarece cantitatea de polen variază de la an la an și nu știm dinainte ce cantitate de polen o să fie în anii următori, s-ar putea ca simptomele ei să se agraveze. În cazul acela, mai mult ca sigur și ea se va prezenta la medicul alergolog. În cazurile în care simptomele sunt foarte ușoare, de obicei nu se recomandă screening alergologic. Pentru că dacă pacientul ne relatează că nu o deranjează simptomele, oricum degeaba spunem că, adică degeaba recomandăm un tratament, acesta nu va fi urmat de pacient.
Dar dacă sunt pacienți, de exemplu, foarte ascultători și li se spune că au un debut de reacție alergică sau debut astm, ajută sau ar fi mai bine ca să iau un tratament ca să treacă, sau dimpotrivă, luând acele medicamente, organismul devine dependent de ele și va trebui să le ia o lungă perioadă de timp?
Deci dacă vorbim de o rinită sezonieră sau un asp sezonier la polen, prima treaptă de tratament este tratament farmacologic, este doar un tratament simptomatic. Deci, practic, nu tratăm cauza. Dăm pacientului doar tratamente simptomatice. De aceste tratamente, pacientul nu devine dependent pe an întregi, însă îl ajută foarte mult. Dacă însă recurgem la tratamentul de cauză al bolii alergice, acolo situația este puțin altfel, pentru că acolo trebuie să discutăm și să luăm decizia împreună cu pacientul. Este singurul tratament de cauză al bolii alergice prin care, practic, putem preveni sau întârzia apariția astmului bronșic, sau putem preveni sau întârzia apariția hipersensibilității la alte alergene.
Pentru că cineva în reportajul nostru spunea că a folosit un spray
pe care conținea,
conținea produse naturale. Ce știți? Sunt eficiente sau sunt doar așa un panaceu?
Din punct de vedere științific, deocamdată eficiența lor nu este dovedită. Ca și tratament al rinitei alergice, prima treaptă este evitarea alergenilor. Asta este însă foarte important a discuta cu medicul alergolog ce poate face pacientul să scadă cantitatea de alergen la care, deci contactul cu o cantitate mult mai mică de alergen, ca să nu apară simptomele foarte severe. Și asta sunt anumite proceduri prin care se poate reduce această cantitate de alergen. Ca și treapta a doua de tratament, se recurge la tratament farmacologic. Dar aici tratamentul cu extract de plante nu este dovedit.
Apropo de tratamente farmacologice, foarte multă vreme am văzut pe ecranele televizoarelor, n-am auzit la radio sincer, dar la televizor am văzut mereu un anumit produs care ajută pacienții care au alergii, ceva într-o cutie albastră, cu siguranță știți despre ce este vorba, nu vreau să-i pronunț numele, nu vreau să-i facem nici reclamă, nici antireclamă. E în regulă ca oamenii așa singuri din farmacie un medicament care să-i ajute în caz de alergii?
Nu este în regulă. De obicei se recomandă întotdeauna ca un medicament, un produs farmaceutic să fie indicat de un specialist. Mai ales, de exemplu, că în rinita alergică acest tratament ar trebui luat ca să aibă o eficiență maximă, ar trebui să fie luat pe toată perioada de polenizare. Acesta fiind o perioadă destul de îndelungată, la unii pacienți de 2-3 luni, dacă au o sensibilizare la un singur grup de polenuri, dar dacă un pacient are o sensibilizare la mai multe grupe de polenuri, atunci ar trebui să ia 6 luni, chiar 9 luni pe an. Și aceasta întotdeauna se recomandă doar de către un medic specialist.
Produsul despre care vorbeam și cred că îl cunoașteți, ați văzut și dumneavoastră, nu este un supliment alimentar, pentru că acolo am văzut că e liber la reclame, la suplimente alimentare. Este totuși un medicament, da?
Da, absolut.
Deci, stimați ascultători, nu vă recomandăm să vă luați după reclame. Dacă aveți o problemă de sănătate, ca cea menționată sau simptomele menționate de invitata mea astăzi, doamna doctor Bora Noemi, mai bine vă programați la un specialist în alergologie. La dumneavoastră se poate ajunge cu bilet de trimitere de la medicul de familie,
da.
Și consultația este gratuită.
Așa este, respectivă.
Am văzut documentare despre ambrozie,
da,
de exemplu, și această plantă atât de mult polen are încât creează chiar o peliculă pe suprafețele pe care cade.
Așa este, dar la planta ambrozie, dimensiunea polenului este foarte mică și această plantă este polenizată de vânt. De aceea este o mare problemă, pentru că aceste polenuri sunt purtate de vânt chiar la 30-40 de kilometri, deci planta nu neapărat trebuie să fie în apropierea pacientului ca să determine simptome. Un pacient alergic, de exemplu, la polenul de ambrozie, poate să aibă simptome chiar dacă în Târgu Mureș, de exemplu, planta respectivă încă nu polenizează, pentru că acel polen poate să ajungă la noi dintr-o altă localitate de la 30-40 de kilometri și pacientul alergic îl simte, pentru că acel polen ajunge din aer la nivelul, da, la nivelul mucoasei nazale și oculare. Cu diferența între florile mari sau florile care sunt polenizate de insecte. Acolo, de obicei, dacă cineva are, sunt mult mai rare aceste alergii, dar acolo, de obicei, simptomele alergice apar în apropierea florii respective doar.
Referitor la ambrozie, știu că în România această plantă, în urmă cu câțiva ani de zile, nu se prea știa mare lucru, dar în schimb au fost discuții foarte serioase, foarte intense în Ungaria, unde planta creștea și crește și astăzi în mod spontan, dar se pare că au luat niște măsuri, li s-a impus să ierbicideze zonele în care...
Da, și ei umblă cu elicopterul practic în perioada respectivă și se uită și unde descoperă existența plantei respective sunt date amenzi mari.
Da. La noi s-au luat măsuri din ceea ce știți dumneavoastră?
Da, deja de anul trecut avem o colegă alergolog, medic alergolog în București, care s-a ocupat foarte mult de această plantă și se încearcă conștientizarea pacienților și locuitorilor din România de existența acestei plante și practic de severitatea simptomelor care pot fi produse de polenul acestei plante. Și există, eu, după cunoștința mea, așa știu că anul trecut a fost votat la nivel de parlament o lege prin care și la noi, în cazul în care se observă planta respectivă, se dau amenzi.
Deci, practic, cred că trebuie să existe un act legislativ inițiat de colega noastră și ar trebui ca toți cei care remarcă această plantă să ierbicideze.
Dar în primul
rând
trebuie să fie recunoscută planta respectivă.
Da. Trebuie să o vezi odată, că nu e foarte
trebuie
greu.
Trebuie să ai simptome odată și atunci nu o să o uiți niciodată.
Vă spuneam că am văzut documentare despre planta respectivă și nu mi se pare greu de remarcat. Crește ca o buriană între în vegetația spontană, pur și simplu.
Dar nu trebuie să uităm, de exemplu, de planta denumită Artemisia, practic, care face parte din aceeași grupă și din zona de Târgu Mureș sunt foarte mulți pacienți cu sensibilizare, nu neapărat la ambrozie, ci la Artemisie, care polenizează în aceeași perioadă și dă simptome similare.
Nu știu cum arată, chiar am să studiez,
sunt foarte asemănătoare.
Da, avem prietenul nostru Google care ne ajută să identificăm,
absolut.
Avem imagini acolo și putem să o vedem. Da, poate și acesta este un motiv pentru care în străinătate, se spune că în Germania, în alte țări, nu prea există burieni, de asta ei nici nu prea au miere polifloră, avem noi miere polifloră și avem multe albine și crescători de albine,
da.
Ei au eliminat burienile și nu mai există interes din partea albinelor pentru toate acestea.
Totuși există persoane alergice foarte multe și în străinătate, chiar dacă s-a reușit să...
Da, dar acolo cred că există și alte motive, se tot vorbește despre această, igienă exagerată.
Da, și aceasta, este dovedită că igiena exagerată nu ajută la prevenirea alergiei, chiar mai mult este un factor declanșator al alergiei, practic.
Sunt foarte mulți oameni care sunt alergici la săpunuri, la dezinfectante, la substanțele de curățenie până la urmă, nu?
Da și nu, pentru că aceste alergii, practic în ghilimele, sunt relatate doar de pacienți. Dacă vrem să dovedim existența lor, nu este chiar așa un număr mare de pacienți care să sufere de alergie adevărată la aceste substanțe dezinfectante.
Foarte interesant, foarte interesant.
Da, foarte mulți pacienți, de exemplu, care suferă de astmul bronșic, alergic sau non-alergic, este chiar indiferent, ei spun că sunt alergici la aceste substanțe dezinfectante, dar practic nu este vorba de o alergie adevărată. Din cauza inflamației alergice la nivelul sau non-alergice la nivelul căilor respiratorii inferioare, dacă aceste substanțe dezinfectante sunt folosite sub formă de pulverizator, aceste particule mici de substanțe chimice sunt inhalate și printr-un mecanism iritativ pe o mucoasă inflamată determină senzația de sufocare sau de tuse seacă, dar practic din punct de vedere al mecanismului nu este vorba de un mecanism alergic.
Probabil că încearcă oamenii aceștia să găsească o explicație și fac o asociere psihologică între...
Da, uneori, da, să vorbim de alergie este prea mult. Pentru a vorbi de alergie ar trebui să demonstrăm mecanismul de producere a reacției respective.
Cineva ne întreabă cum poate fi tratat alergia la praf. Apropo, e vorba de praful din interior sau de praful din exterior?
Rinita alergică la praf este dat de acarienii din praful de casă. Practic nu sunt particulele mici de praf care dau alergie. Sunt acarienii din praful de casă care dau alergie. Acești acarieni au în materia fecală a lor o proteină care ajunge la nivelul mucoasei nazale și determină aceste simptome de rinita alergică. În primul rând, așa cum am amintit anterior, pentru a scădea severitatea acestor simptome este necesară evitarea alergenului, care la praful de casă se poate chiar foarte bine să nu aibă pacientul respectiv perne cu pene, să nu aibă nimic cu lână în dormitor, să nu aibă mochetă, să nu aibă covor mare, dormitorul să fie mobilat în stil japonez, spunem noi, să nu aibă aproape nimic în dormitor, să nu existe cărți vechi, să nu existe bibelouri, să nu existe draperii mari, să nu existe ghiveci cu flori, niciunul în dormitor pentru a scădea cantitatea de alergen. De asemenea, foarte important este ștergerea prafului foarte des, aspirare cu aspirator cu filtru HEPA. Foarte important este spălarea lenjeriei de pat, dacă se poate săptămânal, dar cel mai important lucru să fie făcut acesta la cel puțin 60 de grade. Sub 60 de grade acarianul rezistă chiar în mașina de spălat. Deci aceasta este prima etapă de a reduce cantitatea de alergen cu care pacientul vine în contact, după care urmează doar tratamentul farmacologic sau tratamentul imunoterapie.
Am să întăresc ceea ce spuneți dumneavoastră, deci practic alergia la praf, da. E vorba de niște microorganisme, deci ceva așa viu este acolo, da, care determină o reacție a organismului, da, nostru. Deci e ceva viu acolo, da, niște acarieni, niște organismi, microorganisme.
Sunt microorganisme care practic se hrănesc cu celulele descoamate de pe om. Și ei trăiesc cu noi, sunt în cea mai mare cantitate în pat. De aceea, de obicei, simptomele se agravează seara, noaptea sau dimineața.
Da, și atunci nu vorbim de praful de pe stradă, nu, care de fapt este o pulbere calcaroasă, așa probabil, este, sau știi, o pulbere de la pământul, da, care se deshidratează, da, se usucă, e altceva. Da. Acolo putem să avem simptome poate de iritație sau alte, exact, în sfera pulmonară, dar
simptomele pot fi aceleași, pentru că, da, simptomele la nivelul nasului sunt la fel, aceleași pentru orice tip de rinită. Dar dacă recurgem la mecanismul de producere a simptomelor respective, există foarte multe tipuri de rinită, nu numai rinită alergică, care pot să dea aceste simptome tipice.
Poate că ați văzut și dumneavoastră atunci când se fac reportaje pe stradă cu oameni care sunt întrebați despre poluare, mulți spun că da, că tușesc și suferă, dar nu înseamnă că e o alergie.
Nu.
Poate fi altceva.
Da.
Avem încă, spuneam, mesaje aici. Am rinoree apoasă și nas înfundat continuu și iarna. Căldura agravează simptomele. Poate să fie o etiologie alergică? La Miercuri Aciuc este medic alergolog, întreabă doamna Clara. și dacă știți cumva unde.
Da, simptomele pot fi cauzate de o rinită alergică la alergenele perene, spunem noi, care sunt prezente în toată perioada anului. Aici vorbim de acarienii din praful de casă, de mucegaiuri sau de perii de animale, dacă doamna are animale în casă, în special pisică sau câine. Dar dacă simptomele se agravează la căldură, aceasta poate fi o rinită vazomotorie, spunem noi, care de obicei apare la modificări de temperatură. Simptomele sunt la fel, dar mecanismul nu este același. Sau doamna poate să aibă ambele tipuri de rinită concomitent și pentru a vedea despre ce tip de rinită este vorba, ar trebui doamna să meargă la un alergolog pentru a efectua testele alergologice. La Miercuri Ciuc nu știu dacă este medic specialist alergolog.
Doamna Livia spune că are o bronșită foarte urâtă, care o chinuie, iar acum primăvara a strănutat, probabil strănutat foarte mult, s-ar putea să fie alergică la polen. Pentru asta trebuie mers la medic.
Absolut. Da. Trebuie făcut o testare alergologică să vedem dacă și bronșita este cauzată de o reacție alergică sau nu.
Câți alergeni aveți noastră? Și dacă atunci când vine un pacient faceți toată bateria de teste sau alegeți în funcție de simptomele pe care vi le relatează pacientul?
Dacă vorbim de setul respirator, că de acest lucru vorbim acum, există un set standardizat pe nivel european care conține cele mai importante grupe de polenuri, începând de primăvara timpurie, care sunt prezente începând de primăvara timpurie până toamna târziu. Acest set conține și acarienii din praful de casă, părul de pisică, părul de câine și mucegaiurile. Întotdeauna la această testare, la această formă de testare, se pune un control pozitiv și un control negativ. De obicei, conform anamnezei și pe baza discuției cu pacientul, se poate explica pacientului dacă este vorba, dacă ne gândim la o rinită sezonieră și putem recomanda să facem testare doar la grupele de polenuri care există în perioada în care pacientul relatează că are simptome, dar dacă pacientul are simptomatologia prezentă pe toată perioada anului, se recomandă să se facă testare cu ori doar cu alergenele perene sau cu toată bateria. De obicei, pacienții aleg să se facă întreaga baterie sau întregul panel de alergeni respiratori pentru a ști că există la una sau mai multe hipersensibilitate.
Compensează statul casa de asigurări? Compensează aceste teste sau pacientul trebuie să plătească?
Intră în consultație 6 picături gratuite compensate de casa de asigurări și există două variații. Practic, pacientul poate să revină de mai multe ori la medicul alergolog până se termină întreg panelul și atunci poate fi făcut gratuit. Sau dacă pacientul dorește o singură dată, există și posibilitatea de plată.
Ce tratamente există la această oră pentru tratarea alergiilor?
Există două tipuri de tratamente. Tratamentul farmacologic de care am discutat, da, care practic este un tratament simptomatic și constă din tabletele sau spray-urile de tip antialergic, antihistaminice sau, în cazul în care apare nasul înfundat, doar aceste tablete sau spray-uri nu sunt de ajuns și tratamentul de bază atunci constă din corticosteroizi intranazali. Și a doua categorie de tratament este tratamentul de cauză practic al bolii alergice, pe care o numim noi imunoterapia specifică și care înseamnă o desensibilizare.
Aceste tratamente vindecă boala sau fac mai suportabile simptomele?
Tratamentul farmacologic practic tratează doar simptomele, nu tratează cauza în sine. Tratamentul imunoterapiei este un tratament de cauză, dar practic nu vindecă pe toată viața pacientului. Conform statisticilor, acest tratament, deoarece se aplică pe 3-5 ani, s-a observat că determină scăderea simptomatologiei sau chiar dispariția simptomelor pe această perioadă de 3-5 ani, cât se face tratamentul și plus cel puțin 3-5 ani după terminarea tratamentului. Deci aproximativ 10 ani în care pacientul devine ori total asimptomatic sau cel puțin simptomele scad cu 80%.
După ce simptomele dispar în urma tratamentului, sunt conștiincioși pacienții și urmează tratamentul și fără a avea simptome? Pentru că de multe ori medicii se plâng că pacienții neglijează după ce le-au
pacientului. Da, după. De obicei, când este vorba de imunoterapie, eu vorbesc de experiența mea proprie, da, pacienții sunt complianți pentru că li se explică de la început, cu cât ei fac pe o durată mai îndelungată, cu atât ulterior durata va fi mai mare fără simptome. Și de obicei, da, când fac 3-5 ani.
Aveți în bagajul dumneavoastră experimental și pacienți care s-au vindecat?
Am pacient care a urmat tratament timp de 5 ani pentru o rinită provocată de acarienii din praful de casă, la care timp de 15 ani simptomele au dispărut de tot. După 15 ani au reînceput cu o ușoară mâncărime la nas și strănut, dar dacă pacienta dorește, practic poate fi efectuat din nou terapie. Chiar așa să fie pe toată perioada vieții, deocamdată nu am, dar sper că o să fie și astfel de pacienți.
Doamna doctor Boro, cum este mai ușor de tratat sau care pacienți sunt mai ușor de tratat? Copiii, adulții, vârstnicii? Cu cine colaborați mai ușor?
De obicei cu adultul tânăr, pentru că adulții tineri, deoarece au o activitate zilnică destul de aglomerată și când aceste simptome le deranjează foarte mult, sunt mult mai complianți. La copii depinde foarte mult de vârsta copilului, pentru că la vârsta de 90 ani sunt foarte complianți unii copii, pentru că își administrează singur tratamentul și când observă că sunt mult mai bine, atunci își urmează tratamentul regulat. Dar la copii depinde foarte mult și de părinți. La vârstnici este altceva, pentru că de obicei, conform statisticilor, rinita alergică, simptomele rinitei alergice scad de la sine după vârsta de 50-60 de ani și chiar dispar de la sine.
Dacă ar fi să vorbim despre motivele pentru care cineva este alergic, cauzele acestei reacții, da, putem să punem un accent deosebit pe genetică?
Da, la momentul actual ce știm noi despre alergie este că alergia este practic o predispoziție genetică a persoanei respective de a forma anticorp față de alergenul respectiv. De ce apar la unii pacienți simptomele la vârsta de 2-3 ani și la alții doar la vârsta de 30 de ani? Aici foarte mult depinde și de condițiile de mediu.
Deci, cu unele lucruri ne putem lupta, dar cu genetica mai puțin. Nu.
Conform statisticilor, în familiile în care un părinte este cu alergie, deci demonstrat cu alergie, probabilitatea ca un copil să moștenească această boală această suferință este de 20-25%. În familiile în care ambii părinți sunt cu alergie, acolo această probabilitate crește până la 70-80%. Dar din ce în ce mai frecvente sunt familiile în care părinții nu au alergie demonstrată și la copil se demonstrează alergia.
Este adevărat că în ultimii ani a crescut numărul persoanelor alergice și dacă da, considerați că există anumite motive reale sau faptul că oamenii sunt mai conștiincioși, merg la medic și se pune acest diagnostic?
Cred că este adevărat, sunt adevărate ambele variante, dar din păcate a crescut și crește din ce în ce mai mult numărul persoanelor care suferă de această afecțiune. Ce s-a demonstrat că la această creștere a frecvenței bolilor alergice, un factor foarte important este poluarea mediului. Dacă vorbim de rinita alergică la polen, s-a demonstrat că din cauza încălzirii globale, din ce în ce mai mult este cantitatea de polen produsă de plantele alergizante. De asemenea, crește foarte mult perioada de polenizare și probabil se va ajunge ca această polenizare să dureze chiar toată perioada anului. Și un factor probabil important este și de ceea ce ați vorbit, că din ce în ce mai mulți pacienți vin la medic specialist și sunt diagnosticați cu această boală.
Doamna doctor, înainte de a ne lua rămas bun de la ascultătorii noștri, aș vrea să le oferiți tuturor niște recomandări generale. Pe lângă faptul că ar fi bine să se închidă în casă, cam ce recomandări generale ați putea să faceți celor care au
alergie la polen?
Alergie la polen.
Da. Se știe că cantitatea de polen este mult mai mare în zilele cu soare și mult mai mică în zilele când plouă, deci asta pacienții cu alergie la polen sunt mai fericiți. De aceea se recomandă folosirea ochelarilor de soare, foarte important, pentru a proteja conjunctivele de contactul cu alergenul. Foarte important este ca pacientul să fie instruit ca în perioada respectivă de polenizare să se spele foarte des pe mâini și pe față cu apă simplă pentru a îndepărta polenul depus pe tegument. De asemenea, este recomandat ca pacientul să se spele pe cap în fiecare zi dacă este posibil sau cel puțin o dată la două zile din același motiv pentru a îndepărta polenul depus la nivelul părului. Să folosească spălături nazale cu apă sărată la nivelul ochilor, lacrimi artificiale, din același motiv pentru a îndepărta cantitatea de polen depus pe aceste mucoase. Aerisirea locuinței și la locul de muncă să se facă înainte de ora 5 dimineața și seara după ora 5, când cantitatea de polen este mult mai mică. Cine stă mult în mașină să aibă filtrul de polen care să fie schimbat anual. De asemenea, hainele pentru toți membrii de familie să fie puse la uscat la umbră și dacă se poate după ora 5. De asemenea, cine strânge aceste haine să scuture foarte bine hainele și să nu fie făcut de persoană alergică la acest polen.
Florile din interior pot să provoace reacții alergice? Sau mai degrabă mucegaiul de la aceste flori pot să-i sensibilizeze pe cei care sunt alergici la mucegai? Că de multe ori se spune nu e bine să mai aveți flori, atât de multe flori în casă.
Depinde, pentru pacientul cu alergie la acarienii din praful de casă, nu e bine să aibă ghiveci cu flori în casă din cauza că acestea trebuiesc umezite, trebuiesc udate și atunci crește umiditatea în interiorul camerei. Umiditatea crescută ajută la multiplicarea acarienilor din praful de casă și la fel la înmulțirea sporilor de mucegai. Flori, da, în casă pot să existe anumite flori care să dea ficusul, de exemplu, este o plantă de interior care dă foarte des reacții alergice și chiar severe. Dar în rest, deci nu toate plantele de interior dau reacții alergice.
Și puține plante de interior mai fac flori. În general, ele sunt decorative prin frunze.
Da.
Mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru prezența la această emisiune. Am primit sfaturi foarte utile, cel puțin așa consider eu, pentru mine, dar și pentru ascultătorii noștri.
Mulțumesc! La revedere! La revedere.